Sezona Formule 1 ročníku 2024 se rozjela, je vypsána na rekordních 24 velkých cen, no a my máme za sebou dvě, tedy tu druhou, a tou byla velká cena Saúdské Arábie v Džidě na možná asi nejrychlejším městském okruhu v kalendáři mistrovství světa. A my tady tím pádem máme další analytický rozbor a nejzasvěcenější epizodu, která se ohlíží právě za uplynulou velkou cenou. Je to speciální pořad Instapocket z podcastu Kolo na kolo, takže vás srdečně zdravíme. Já tradičně Tomáš Richter a hostem pro tuhle dnešní epizodu tady je kolega a redaktor Multimagu Kolo na kolo Petr Horák. Petře, já tě zdravím.
Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i naše posluchače, jak by řekl Jirka. A Jirku zdravím do Španělska.
Určitě, Jirku také zdravím. Jirka se dnes nemůže zúčastnit právě proto, že je na závodních povinnostech ve Španělsku, ale nechtěli jsme vás nechat čekat dlouho na tuhletu epizodu, tak jsme ji natočili v téhle speciální sestavě. Ono se nám to asi do budoucna bude trošku víc točit, ale všechno to bude mít jedno společné. Kolo na kolo. Jiří, prosím tě, my tě zdravíme teda do Španělska, ale dneska zdravím Petra, pochopitelně. Takže Petře, prosím tě, je nutné se asi dotknout toho, co nás všechny nejvíce zajímá a to, o čem si lidé nejvíce povídají, a to je pochopitelně s jakou lehkostí. A tady mě zarazila, Petře, jedna věc, jakou lehkostí, nejenom, že vyhrál Max Verstappen, který zase tak mohl jet asi tak trošku na půl plynu, byť po závodě přiznal, že se trošku zapotil, ale s jakou lehkostí Sergio Pérez dojíždí na druhém místě, což pro mě, Petře, je takový důkaz toho, že i když ta konkurence, jsme si říkali, že by mohla být blíž, tak objektivně to zatím nevypadá.
No, nevypadá to. Ta lehkost je až udivující a řekl bych docela hrozivá, protože už jsme si tak jako zvykli, že Max si tam někde krouží, ani se pořádně nesnaží, spíš kouká na ty obrazovky, co jsou podél trati, ale najednou i Checo Pérez to má úplně v pohodě, je druhý, nikdo ho neohrožuje, taky se tam jede víceméně na pohodu. Je tak jako v území nikoho, protože na Maxe nestačí, ale zase nikdo nestačí jemu. A s tím se nedá asi nic moc dělat. Prostě to takhle bude a pokud Red Bull neudělá nějakou zásadní chybu, kterou by asi musel udělat tým, protože Max Verstappen ani neví, co slovo chyba znamená, tak to takhle asi bude na každém závodě. A ono se na to teda jako kouká docela špatně.
Jakože člověk jako u toho nezažívá asi nějaké adrenalinové vlny, že? A infarktové šoky.
Přesně tak, není tam to napětí. Neříkám vůbec, že by se měli všichni jako předjíždět. Každý kolo by musel být ve vedení někdo jiný, jako je to třeba NASCAR nebo v podobných sériích, kde vlastně to předjíždí ani nic moc neznamená. Ale není tam vůbec to napětí, jak to teda dopadne. Tady uběhlo čtvrté kolo závodu, Pérez přidal Leclerca a tady jsme to mohli stopnout. Ano, víme, jak to dopadne. A taky, že to tak skončilo. Možná k tomuhle mám, jestli můžu takové srovnání, že často už jsem slyšel přirovnání, že Verstappen to je jako Ronaldo, to je jako McDavid a tyhle ty sportovní hvězdy. Ale že právě u těch hvězd z ostatních sportů, tak je tam spíš to, že je fanoušci obdivují a právě tleskají spíš to umění, kdežto u Maxe Verstappena, nebo to bylo i dřív u Lewise Hamiltona, tak tam je spíš jako to, no jo, zase vyhrál tenhle, ať už jde někam. A řekl bych, že nebo mně přijde, že ten rozdíl je v tom, že i u těch největších hvězd typu Conor McDavid, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, tak vždycky vidíme ty highlighty, že tady vykličkoval obránce a tady tohle byl skvělý gól, jak si pohrál s druhým týmem, ale u Maxe Verstappena to nevidím. My jsme ho skoro ani neviděli v tom závodě. On odstartuje, 50 kol se tam krouží a pak ho vidíme projet cílem. Takže tam není ani to, kde by jsme ho mohli obdivovat, protože on za ten závod toho moc neudělá.
Pravdou je, že po čtvrtečních v tomto případě trénincích, kdy děláme takovou analýzu a tu analýzu pak zveřejňujeme na webu gpf1.cz, kdy bez ohledu na to, jaké je pořadí ve výsledkové tabulce tréninkových výsledků, tak se snažíme jít hloubky do údajů a dat a vyhrabat z toho, jaké je rozložení v kvalifikačním tempu a jaké je rozložení v závodním tempu. A ta data indikovala, že tradičně by mohla být kvalifikace napínavá, že tak, jak se Red Bull soustředí na to své bravurní závodní tempo, tak ty kvalifikace by mohly být o něco zajímavější, ale začínám asi získávat podezření, Petře, že nejsou, protože Max Verstappen, jakkoliv jsme předpovídali právě po těch čtvrtečních trénincích, že by, a někteří dokonce jedno britské médium říkalo, že až čtyři nebo vozy ze čtyř týmů by mohly zabojovat o pole position, ale i v tom kvalifikačním tempu je Max Verstappen alespoň v tomto závodě neporazitelný, respektive kvalifikaci vyhrál přesvědčivě. Myslel jsem si, že se Red Bull bude soustředit na to své závodní tempo, protože mu nebude záležet na tom, jestli tedy Max Verstappen bude startovat první, druhý nebo dobře ze druhé řady, ale přijde mi naopak, teďka mám pocit po Saudské Arábii, že on tomu svému tempu na jedno kolo věří tak, že se mu nemusí úplně věnovat. Ne to, že by upřednostňoval závodní režim přípravu právě na ten závodní trim, ale že si věří v rychlosti na jedno kolo se svým RB20 natolik, že přípravě na kvalifikaci nemusí ve výsledku věnovat tolik času. A v tomto ohledu tedy mám pocit, že opravdu, jak konec konců nás Adrian Newey pod Prahově strašil, proč přišel s evolucí, s výraznou evolucí, podle mého názoru, byť je to pořád evoluce původního RB18, tak nás pod Prahově strašil, že je to auto, které udělá krok vpřed a vypadá to, že udělalo krok vpřed. Konec konců po závodě Sergio Perez říkal, ano, je to krok vpřed, který jsme výkonnostně udělali, a když si vezmeš, s jakou lehkostí Sergio Perez předjíždí své soupeře, jakkoliv ty kvalifikace mu tolik nejdou, tak to je Sergio Perez, který jakkoliv před závodem sám říká, no, ještě nejsem úplně super zžitý s tím Red Bullem, ale s jakou lehkostí Sergio Perez předjíždí on své soupeře, tak toho jsme svědky loni nebyli, a myslím si, že je to takový indikátor toho, že Red Bull je o něco dominantnějším autem, alespoň takhle po prvních dvou velkých cenách, si troufám to říci, je o něco dominantnějším autem, než bylo v loňském roce.
Já s tím určitě souhlasím. To že se Red Bullu podařilo vyhrát i obě dvě kvalifikace, tak to je rozhodně pokrok, řekněme, oproti druhé polovině loňské sezony, kde právě ty kvalifikace byly často skoro vždycky zajímavější než závody. V Bahrajnu mohl Charles Leclerc vyhrát, kdyby tam nevyužili tu jednu měkkou sadu navíc, a pak je Charles Leclerc si na to stěžoval ve třetí části kvalifikace, že jedno kolo jel na použitých gumách a to druhé na čerstvých, a že tam byla ta nevyrovnanost mezi sadami a právě proto nedokázal vymáčnout tak dobré kolo, ale v Jeddě naložil Verstappen všem 0,3 a tentokrát Charles Leclerc řekl, že v tom autě prostě víc nebylo. Tohle bylo to maximum, co s tím šlo zajet, a stejně to nestačilo. Je tam zase rozdíl, že porazil Red Bull Sergio Pereze, takže s Red Bullem se závodit dá, ale s Maxem Verstappenem v Red Bullu se závodit nedá.
No, to v žádném případě. A tentokrát i Sergio Perez, můžeme říct, neměl konkurenci. Ano, velká cena Saudské Arábie měla přímočařejší průběh. Mají to na svědomí dva faktory. Jeden z nich je, že Pirelli bylo tentokrát konzervativnější se svou volbou pneumatik a ty měli velkou výdrž. Dokonce po závodě někteří inženýři se nechali slyšet, že na té žluté sadě, tedy sadě prostřední tvrdosti, tak by piloti odjeli bez problémů celý závod. Takže to je jeden faktor. Druhý faktor je to, že jezdci, respektive vozy z prvních pěti týmů, tak jsou teď, minimálně alespoň v Saudské Arábii to tak bylo, tak jsou celkem jednoznačně seřazeni výkonnostně, že Red Bull je nejrychlejší, pak je Ferrari, pak je McLaren, pak je Aston Martin, minimálně tady ten v rukou Fernanda Alonza, a pak je Mercedes. A zajímavostí průběhu velké ceny Saudské Arábie nepomohl ani safety car, který v sedmém kole musel na trať, čehož právě většina pilotů využila k tomu, že zajeli do boxu s výjimkou právě Landa Norrise, Lewise Hamiltona a také Nicka Hülkenberga, k tomu se dostaneme, ale Norris a Hamilton to byli piloti, kteří při výjezdu safety caru na trať v sedmém kole zůstali na trati, protože oni měli před sebou ne úplně daleko své týmové kolegy, takže zatímco ostatní zkusili dvojitý pitstop, oba dva piloti stejného týmu, jako je například Red Bull, tak zajeli do boxů, ale Hamilton zůstal na trati a Norris zůstal na trati a počítali, doufali, že by toho mohli využít, případně, že by ještě v pozdější fázi, a to je hlavně, přišel nějaký safety car nebo virtuální safety car, což na tak super rychlé trati v Gidě, kde jsou zdi hodně blízko, tak je spíš pravděpodobné než ne, ale žádný safety car nepřišel. Petře, mě už to ani nepřekvapuje, protože si všímám toho, že ta spolehlivost, mám teď na mysli ne technickou, ale spolehlivost pilotů, že i na tak náročných okruzích v podstatě nedělají chyby. No tak ten virtuální safety car nepřišel, protože nepřišly žádné chyby ze strany pilotů a oni pak tedy Norris Hamilton museli do boxu. Hamilton jel v 36. kole, Norris pak na to reagoval a byť nasadili nejměkčí sadu červených pneumatik, tak jednak bojovali mezi sebou. Hamilton se snažil s Norrisem nějak poprát a obráceně, ale na pozicích pro ně po té, co se vrátili na trať, tak už se nic nezměnilo. Takže tyhle ty dva faktory, tedy konzervativní volba pneumatik, mírná úroveň opotřebení, celkem jednoznačný žebříček vozů z první pětice týmů, tak měla za následek tenhle přímočarý průběh velké ceny, který ale, Peťo, nebyl bez svých zajímavostí. A pojďme vypíchnout jednu. A vy si možná myslíte, že víte, o čem budeme mluvit, ale o tom až později, protože mě zaujala jedna věc. Zmínil jsem, Nico Hülkenberg byl jedním ze čtyř pilotů, protože jedním čtvrtým byl Kyuanu Chou, kteří zůstali na trati na té fázi závodu v 7. kole, kdy vyjel na trať safety car a v jednu chvíli se za ním ocitl jeho týmový kolega Kevin Magnussen, který někde kolem 17. kola z celkových 50, na kterých byla velká cena Saudské Arábie vypsána, tak měl rozestup, tedy Magnussen na Hülkenberga, respektive Hülkenberg měl náskok na Kevina Magnussena nějakých 6, 7, 8 sekund a Haas pochopil, jaká je situace a instruoval Kevina Magnussena na okruhu, na kterém to opět šlo, na takovém okruhu třeba Spa-Francorchamps nebo na Monze, to by bylo těžké, ale tady v Gidě to bylo reálné a najednou, když se podíváte na výpis časů v jednotlivých kolech, tak najednou Kevin Magnussen začal zajíždět třeba o sekundu a tři čtvrtě, o dvě sekundy pomalejší časy než týmový kolega Nico Hülkenberg, aniž by se Kevin Magnussen nechal přejet vláčkem vozu, které měl za sebou. Co to mělo za následek? Že před 33. kolem z 50, ve kterém Nico Hülkenberg zajel do boxu, tak si dokázal právě díky této záměrně pomalej jízdě Kevina Magnussena a Hülkenberg vyjet náskok přes 20 sekund, což mu stačilo proto, aby zůstal na té pozici, na které zajel do boxu a tím pádem Haas díky Niku Hülkenbergovi a díky Kevinu Magnussenovi si duel pro mistrovský bod. Po závodě zástupci týmu RB, kteří byli jedními z těch, kteří na to doplatili, tak si stěžovali, že to jako nefér taktika a tohle jakože se nesmí a nemá, že to je nesportovní chování a určitě si na to budeme stěžovat u Mezinárodní automobilové federace. Ale Peťo, mě určitě zajímá tvůj názor, protože mně to jako nefér taktika nepřijde, byla to poměrně šikovně provedená týmová spolupráce, ale přesto, prosím tě, jsem s tvým názorem.
Já rozhodně s tebou souhlasím, že to nic neférového nebylo, tam úplně nevím, kam RBčku koukali. Je to prostě geniální využití obou svých jezdců od jednoho týmu, který jsme vlastně odepisovali na začátku sezony. Ve svých předpovědích sezony jsme ho všichni dali na beznadějně poslední místo, že no, Haas ten se bude plácat někde vzadu a on se vůbec neplácá. Nico Hülkenberg byl v Bahrajnu ve třetí části kvalifikace a najednou v Saudské Arábii získal bod. To je neuvěřitelný. A ten bod se může ukázat, jakože bude hodně důležitý, protože, jak už jsi zmiňoval, ty výkonnostní rozdíly mezi týmy, tak jednak jsou velké mezi nimi, ale pak je rozdíl první a druhá půlka, první a druhá pětka, kde pětka Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes a Aston Martin je hodně odskočená od té druhé pětky a je hodně těžký pro tu druhou pětku vůbec se dostat do první desítky a nějaké body získat. Takže to, že Nico Hülkenberg teď využil zaváhání Lance Strolla, který u své nehodě nebudoval a získal ten bod, tak může ve výsledku hrát obrovskou roli pro celou sezónu. On Kevin Magnussen to nezvládl úplně čistě, to bránění pozice a vybudovávání náskoku kolegovi. Dostal se tam do křížku s Alexem Albonem, za což si vysloužil 10 sekund penalizace. A pak dalších 10 sekund dostal za předjetí Jukiho Tsunody mimo závodní dráhu. To je taky novinka vlastně, že dokonce myslím, že na žádost pilotů jsou tyhle penalizace přísnější, že už to není 5 sekund, ale je to 10 sekund. Takže to vlastně má daleko větší, nebo mělo by mít daleko větší efekt na závod toho pilota. I když paradoxně Kevina Magnussena to stálo jenom jednu pozici, protože on na konci toho závodu tam byl tak chytře, že on byl poslední, kterého Max Verstappen nepředil okolo, mezitímco on byl 11. a Albon za ním 12. a všichni ostatní už dostali jedno kolo, takže pak Magnussen spadnul jenom o jednu pozici za Albona místo 4 pozic, které by ho to stálo, kdyby byli všichni ve stejném kole. Ale tady se musí jenom zatleskat Haasu za to, jak geniálně to provedli a získali pro sebe hodně cenný bod.
Hele, souhlas naprosto, jak říkáš, provedli to dobře. Můžete si ještě, pokud jste neviděli, prohlédnout na našem YouTube Kolo na kolo velkou předsezónní typovačku a Haas nám tam dělá v dobrém slova smyslu nemalý problém, ale jedna z věcí, kterou si poznamenal, a máš v tom naprostou pravdu, tak je, že ta desítka týmů je rozdělena na dvě poloviny. Ta první pětka Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin má relativně slušný počet bodů. Ta druhá, Haas, Williams, Sauber, RBčko a Alpine nemají žádný bod právě s výjimkou Haasu, který má jeden jediný bod, ale není bez zajímavosti, že i on by neměl mít bod, nebýt Lance Strolla, který na začátku sezóny v průběhu předsezónních testů v Bahrajnu, když už je po těch letech opravdu asi nejméně oblíbeným pilotem a terčem kritiky ze strany fanoušků a médií, tak prohlásil, za mě budou, já za sebe nechám hovořit výsledky. No, ale Lance Stroll po 5 kolech boural, když narazil v jedné ze zatáček lehce. Ale dost na to, aby si ulomil levé přední kolo, což je katapultovalo přes trať napříč do další zatáčky a pak dotek pro bariéry a po velké ráně musel ze závodu odstoupit. Dá se tušit, že s ohledem na to, že Fernando Alonso dojel na pěkném 5. místě, jak jsme říkali, taky rychlejším autem, nebo minimálně v GD byl, Aston Martin rychlejším autem než Mercedes, tak by to byl Lance Stroll, který by dojel na bodech a tím pádem by se Haas na body nedostal. To znamená, že bychom se dostali do té situace, kterou ty si poznamenal velmi trefně právě, že druhá pětice týmu by byla bez bodu, pořád Williams, Sauber, RB, Alpine jsou bez bodu a Aston Martin by měl mít více bodů. Zajímá mě, Petře, prosím tě, kdy už šéfům, respektive spolumajiteli a v otcovi v jedné osobě z pohledu Lance Strolla dojde, že takhle Aston Martin jako nějaká kvanta bodů do poháru konstruktérů brát nebude, protože to už si myslím z pohledu Lance Strolla je spíše taková tristní podívaná.
Je to katastrofa, co tam Lance Stroll předvádí, obzvlášť když vidíme to porovnání s Fernandem Alonsem a co on s tím autem dokáže. Konec konců v kvalifikaci nebyl ani desetinu sekundy, byl půl desetiny sekundy od první řady, od Charlesa Leclerca. To je neuvěřitelný čas. Mezitím, co Lance Stroll byl 10. a na Alonza ztratil skoro 70 vteřiny, nebo přes 70 vteřiny. Ale zase na druhou stranu na to, jak myslím, že Lawrence Stroll má s tím týmem velké ambice, že chce získávat tituly, vítězství a všechno, tak zase mám pocit, že je to docela oddaný otec a že to otec je u něj minimálně na stejno a možná i před tím chci vyhrávat, takže pokud se nestane něco hodně šokujícího s jeho synem, tak tam prostě bude závodit do doby, než Lawrence Stroll ten tým prodá.
Já jsem teďka nedávno nabyl 48 let, mám děti, velké děti na straně jedné, už vlastně dneska 21letého syna a pak ještě 8letého syna a víš, kolikrát já jsem si položil otázku, jak bych se zachoval já být v té pozici podnikatele, multimilionáře, mít možnost provozovat vlastní tým, jestli bych takhle nechával svého syna právě protože je to můj syn, který by se na straně druhé docela trápil, tak jsem si xkrát položil tuhle tu otázku, jak moc by byl ten otcovský vztah silný natolik, že i když vím racionálně, že vedle Fernanda Alonza může být s přehledem pilot, který by dokázal třeba zajíždět ne samozřejmě takové dobré výsledky jako Fernando Alonso, ale třeba sbírat 60-80% bodů toho, co Fernando Alonso a Aston Martin, hele vem si, McLaren 28 bodů, Mercedes 26 bodů, Aston Martin 13. Aston Martin, Peťo, mohl být teďka úplně v klidu na třetím místě průběžného pořadí mistrovství světa. Souhlasíš?
Rozhodně mohl. Kdyby Lance Stroll získával, dejme tomu, i těch 60% bodů Fernanda Alonza, Fernando Alonso jich má 12, tak řekněme, že Lance Stroll by získal nějakých 7 bodů. Rázem má Aston Martin bodů 19 a to by mi sice nestačilo na poskočení kupředu, ale rozhodně by byli blíž takhle. Fernando Alonso získal 12 bodů, Lance Stroll jenom jeden, ať to auto rozbil a ty výsledky jsou nikde. U haru konstruktorů se prostě nedá závodit, takže naprostou většinu bodů pro tým bude získávat jeden pilot. A nejen v tom poháru konstruktorů, ono se s tím blbě soupeří i o vítězství, protože když je tam jenom jeden ten pilot, nemůžete si strategicky pomoct, třeba tak, jak to udělal teď Haas, kdyby místo Kevina Magnusena tam seděl Nikita Mazepin, tak se točí někde na posledním místě a Hülkenbergovi nepomůže a ten bod by neměli. A podobně je to i u Astony.
No, uvidíme, jak to bude dál. Mnozí předpovídají, respektive říkají, že Lance Stroll má neomezenou smlouvu, nebo v podstatě žádnou smlouvu ani mít nemusí, ale je to škoda právě z perspektivy poháru konstruktérů, protože si myslím, že to auto má navíc než na 5. místo, nebo rozhodně má navíc než na 13 mistrovských bodů po dvou velkých cenách. Což mě dostává k situaci, když jsem říkal, že je celá řada pilotů, kteří by dokázali získávat větší počet mistrovských bodů a dneska dnešní Formule 1 oproti té době ještě před několika lety, kdy ten, kdo měl peníze, dokázal přispět do rozpočtu týmu, tak prostě závodil. Dneska už si týmy, jak se ta doba v tomto směru minimálně profesionalizuje, že si týmy už vybírají opravdu jako velmi kvalitní piloti, nejenom ty, kteří prostě na to mají jako co do ekonomického potenciálu, ale ten ekonomický potenciál spočívá v tom, že oni se vychovávají už od malička, vědí, že zajíždí výborné výsledky, nebudou je minimálně v mnoha prvních letech stát tolik peněz, takže ta nenákladovost na ty obří platy ve srovnání s těmi ESI, které by si museli týmy platit, tak v podstatě už tam spočívá ten ekonomický přínos, že si je vychovávají už takhle od malička. No a narážím tím pochopitelně na nešťastnou situaci pro Carlose Sainze, který tedy klobouk dolů před ním, že ještě byl schopen do toho auta během čtvrtečních tréninků sednout, sám pak prohlásil, to byl můj nejhorší den v životě a nakonec to, co bylo podezření na virózu, tak se ukázalo jako zánět slepého střeva. Carlos Sainz musel na akutní operaci a v podstatě 2 hodiny před tréninkem, před třetím tréninkem upozorňuji, v pátek, tak se člen jezdecké akademie Ferrari, 18-letý Oliver Bearman, dozvěděl, že poté, co získal pole position pro svůj závod Formule 2, která tam také jela, tak se dozvěděl, že na pole position už stát nebude, to místo zůstalo prázdné, protože Oliver Bearman zaskočil za Carlose Sainze do Ferrari. A Petře, po zásluze je to největší příběh víkendu.
Jednoznačně to, co Oliver Bearman předvedl v 18 letech, ve svém prvním závodě v životě a ještě za Ferrari a ještě na tak náročné trati, jako je Jeddah, to je neuvěřitelný. Z 11. místa sice měl tam na začátku trochu problémy s předjížděním, ale tak to se dá očekávat, když je to jeho první závod ještě mezi zdmi. Ale pak, když přijel Tsunoda Hülkenberga, všechny ty pomalejší auta, tak celý závod jsem sledoval ten jeho rozestup a pořád byl za Georgem Russellem úplně stejně daleko. On jezdil v podstatě úplně stejný časy a ke konci toho závodu byl dokonce rychlejší. A pak na konci, když zastavili Norris s Hamiltonem, tak měli měkký pneumatiky a čekalo se, že no jo, tak Bermana dojedou a přijedou, to mají v pohodě. A oni nemohli ani přemýšlet o tom, že by na něj útočili. On si je pořád držel do 2,5 sekund za sebou a neudělal jedinou chybu v tom závodě. Opravdu jako neuvěřitelný výkon. Ale teď je zase ta smůla, že musí zpátky do F2 a možná se příští rok dostane do Haasu, protože na tom roku prostě není dost míst, tady by to chtělo ten další tým, aby měli i právě takový talenti, který na to očividně mají prostor se někde ukázat. Takhle se může Oliver Bearman modlit, že Haas už přestane bavit Kevin Magnussen a dostane jeho místo. Jinak, bohužel.
No ale je to, jednak ten sentiment je určitě na místě, protože jak jsem právě poukázal, způsob, jakým si týmy připravují své juniory, tak je famózní, protože v tomhletom programu jezdeckých akademií a tím spíš těch stálejších týmů, které na to mají prostředky, tak tímto sítem skutečně procházejí opravdu špičkoví piloti a Oliver Bearman je jedním z nich. Napadá mě možná dvě poznámky k tomu. Jedna z nich je to, že Oliver Bearman to s tím volantem uměl, byť to byl o hodně rychlejší a o hodně silnější auto, mě upřímně nepřekvapuje, protože tyhle ti borci už zkrátka v tom umí chodit v těch soubojích kolo na kolo, že v těch vysokých rychlostech instinkty, reflexy hlavně mají jako dobře už vyvinuté, takže tam opravdu bojoval srnatě. Byť mu šéf Ferrari Frederic Vasseur říkal, nebuď za hrdinu, jo? Nesnaž se být hrdinou. A přesto mě to v prvních kolech přišlo, jakože právě hrdinou se snaží být, ale současně ve spojení s tou, řekl bych, mladickou určitou odvážností, tak mi to nepřišlo jako nějaký bláznivý přístup. Byť v jednu chvíli, kdy on tam přijížděl zleva doprava, kdy se snažil bojovat o opozici, tak říkám, už jsem ho viděl, že nejde do nějakého auta, ale ne, on to měl všechno pod kontrolou. A upřímně mě to nepřekvapuje. Myslím si, že jít do závodu z prvního závodu Formule 1, tak je to něco, co už ti borci umí. Ale jsou tam dvě záležitosti, u kterých si člověk není nikdy jistý. Jedna z nich je, že ten volant Formule 1, tak to už je takový jako to už je takové zařízení, jako přístrojová deska nějakého stíhacího letounu, je složitá, takže jakkoliv se to dá naučit, tak se to nedá takhle rychle zažít. To znamená, zatímco dneska borci, kteří už to právě zažité mají, tak mnohé funkce volí už instinktivně, podvědomě už to mají hodně zažité, zatímco nad jednotlivými volbami v případě pilota, který do toho sedl v závodě poprvé, tak on nad tím musí přemýšlet, což ubírá velké množství mentální kapacity. Takže to je riziko číslo jedna. A riziko číslo dvě, a to je to, na co dlouhodobě poukazoval ještě donedávna šéf týmu Alfa Tauri, dnes RB Franz Tost, že piloti potřebují až sezóny. A v té třetí sezóně, co se učí, tak je právě poznávat pneumatiky, jak se opotřebovávají na různých konfiguracích, za různého povrchu dráhy, za různých teplot, jak to auto pracuje při různých polivech větru, co čekat. A to je věc, která se nedá naučit nějak rychle, takže i tohle byl druhý aspekt, u kterého si můžeme říkat, že byl rizikový pro Olivera Bearmana, byť samozřejmě to Ferrari mělo na čtvrté místo, tak to si myslím, že jsou jemné rozdíly, nebo jemné faktory, které znamenaly, že Oliver Bearman nakonec do cíle dojel na sedmém místě, ale to teď, jestli to vyznělo, prosím, jako že to mohlo být lepší, podle mého názoru už to jako lepší být nemohlo, protože Oliver Bearman si myslím vymáčkl ze sebe a z toho auta úplné maximum a co mě na tom, Petře, jako zaujalo, je právě angličtina, proto má takový zajímavý termín nebo příměr, řekl bych, že jako kdyby Oliver Bearman neměl respekt na situaci, do které se dostal, ale v tom maximálně dobrém slova smyslu, že se prostě z toho nepodělal a vytěžil z toho 100%, no a lepší vizitku tomu světu Formule 1 už nemohl poslat.
Rozhodně, to byl vidět i na rozhovorech s Oliverem Bearmanem, že to skoro nic moc nedělal, ale ještě po kvalifikaci se omlouval týmu, že sakra, nepostoupil jsem do třetí části, to mě mrzí, to se omlouvám, mohlo to být lepší. Ale tam opravdu tam nebyly vidět žádný nervy. Jediný problém, který s tím měl, bylo, že po závodě prohlásil, že je docela zničený. Jsme viděli na kamerách, že headrest, vlastně opěrka hlavy, tak byla hodně promačkaná, protože on jak není zvyklý na to větší přetížení, co je ve Formuli 1 oproti Formuli 2, tak se o ten headrest dost popíral a promáčkl ho. Ale jinak opravdu neměl po celý závod žádný problém. A i když si zmiňoval tu práci s pneumatikami, tak ono, ta degradace nebyla moc celkově u celého startovního pole, ale ani u něj jako nováčka v podstatě vůbec nic. Každý kolo zrychloval s tím, jak ubývalo palivo, tak pořád zajížděl rychlejší a rychlejší časy a na konci byl i rychlejší než George Russell na Mercedesu. A z toho 11. místa, kde startoval, nevím, jestli třeba Carlos Sainz by to dotáhl na to 4. místo, což bylo maximum pro druhé Ferrari. Možná by taky skončil někde tady, protože dojíždět Mercedes, Aston, McLaren a pak je ještě předjet, to nebylo určitě úplně jednoduché.
100% ne, a jak jsme se právě pokusili při ohlédnutí na velkou cenu Saudské Arábie rozebrat, tak jako bravurní výkon Olivera Bermana, který zaslouženě, a myslím se nejenom nostalgicky, od fanoušků získal titul závodník dne. Takže, jak je to s Carlosem Sainzem? Ten se teďka samozřejmě zotavuje, přišel, i když mu lékaři doporučovali, aby ještě v nemocnici zůstal, tak v den závodu přišel se podívat na veškeré dění, chtěl být u toho a myslím si, že je rád. Oliver Berman mimochodem získal pochvalu od svých soupeřů, ať už to byl třeba Lewis Hamilton nebo jeho týmový kolega Charles Leclerc, který jako vynachválil Olivera Bermana do nebesa naprosto oprávněně. Ferrari teď není schopno předpovědět, kde se Carlos Sainz vrátí, nechá to na něm. Připomenu, že je to dvoutýdenní přestávka mezi velkou cenou Saudské Arábie a velkou cenou Austrálie, která je třetím závodem letošní sezóny a záleží pochopitelně na konkrétním zdravotním stavu a fyzičce. Každopádně plánem je, nebo touhou je, ambicí je, aby se Carlos Sainz do svého Ferrari v Melbourne posadil. Pochopitelně, pokud to nepůjde, tak se na Olivera Bermana můžeme ještě těšit. Připomenu pouze, že Carlos Sainz nemá už smlouvu na příští rok a čeká na své angažmá. V této souvislosti, Petře, mě napadá jedna myšlenka, protože další pilot, o kterém se v současné době hovoří, také mladíček a také velmi vychvalovaný Kimi Antonelli, který je členem juniorské akademie Mercedesu, tak mě napadlo, že to, jak se Bermanovi zadařilo ve Ferrari, který Berman byl hozen do vody v tomhletom směru, tak mám pocit, že by to mohlo tím spíš přesvědčit Tota Wolffa, že je to právě Kimi Antonelli, který by usedl vedle George Russella do Mercedesu příští rok, protože co na plat, myslím si, že George Russella, jakkoliv pochopitelně ta situace v Mercedesu měla své okolnosti, závodil tam Valtteri Bottas dlouho, a i když Franz Tost říká, 3 roky jsou potřeba, aby z toho závodníka Formule 1 vyrostl už zkušený závodník, tak to jsou právě 3 roky, které George Russell ve Williamsu strávil. Ale já si nemyslím, že by to třeba pilot formátu Kimi Antonelli potřeboval, tedy 3 roky závodit teď v týmu, který jednoznačně patří až do druhé poloviny startovního pole, a to, co Oliver Berman předvedl, tak by mohlo posílit šance Kimiho Antonelliho na plné angažmá příští rok. Co myslíš?
Tak je otázka, co způsobí další zánět slepého střeva. Ten poslední u Alexe Albona způsobil návrat Daniela Ricciarda do Formule 1, tak uvidíme, co to bude tentokrát. Samozřejmě Andrea Kimi Antonelli je obrovský talent, ale teď jede první sezonu ve Formuli 2. Tým Prema nemá úplně zářnou formu na začátku sezóny, minimálně v Bahrajnu, na tom bude hodně špatně. Určitě to bylo 2x6. Místo pro Antonelliho, což docela ujde. Ale osobně po jednom roce ve Formuli 2 ho hned šoupnout do Mercedesu, si myslím, že je docela risk. Pokud by se mu podařilo vyhrát titul, tak samozřejmě je to opodstatněné. On by ani neměl právo zůstat ve Formuli 2, pokud by ten titul vyhrál. Ale pokud ho nevyhraje, tak já bych ho tam klidně ještě jeden rok nechal, dejme tomu, dozrát a pak ať jde do Mercedesu. 3 roky trápení ve Williamsu, jako to měl George Russell, to bylo příliš. George Russell klidně po sezóně 2020 mohl jít do Mercedesu místo Valtteriho Bottase. On už v té době ten Williams přerostl, ale Kimu Antonelli mu je teď 17 a nejsem si úplně jistý, že by byl už v příštím roce připravený na angažma v továrním týmu Mercedes. Konec konců vzpomeňme se na Maxe Verstappena, kterému bylo 17, když nastoupil do Formule 1 a to bylo v úvozovkách pouze Toro Rosso a v podstatě první 2 sezóny se mu říkalo Crashtappen, protože neměl vůbec tu vyzrálost a nebyl ještě úplně tak připravený. Byť rychlost na to měl, ale úplně celkově připravený na to být pilotem Formule 1 nebyl.
Máš pravdu, asi jsem to trošku přehnal, viď?
Ale tak dobře. To možný, ale to se ukáže.
Jednu sezónu teda, dobře, v nějakém juniorském týmu s přáteleném Williamsu třeba, odkud by mohl Alex Albon někam, byť nevíme kam, když už jsme tedy u toho, tak Daniel Ricciardo, ten dojel do cíle velké ceny Saudské Arabie až na 16. místě, Yuki Tsunoda po 5-sekundové penalizaci na místě 15. od RBček, s ohledem na jejich silné partnerství s Red Bullem jsme rozhodně čekali více, ale to velké očekávání, těšení se na to, že by se Daniel Ricciardo vrátil do seniorského Red Bullu, tak jaksi opadá a přijde mi konec konců a děkuju za tu účast v anketě na mém Twitter účtu Tom Richter F1, kde jsem se zeptal, jestli by byl Carlos Sainz lepším kandidátem na druhé místo u Red Bullu než Daniel Ricciardo, tak drtivá většina z vás přes 90% souhlasí. To znamená, kam já tím mířím nebo na co tím narážím je, že máme řadu dobrých pilotů, právě zmíněného Alexa Albona, který pokud by angažmá nenašel, tak by třeba ve Williamsu zůstal ještě jeden rok, ale Logan Sargeant by asi už mohl jít a místo něj právě třeba Kimi Antonelli, ale to už neanalyzujeme velkou cenu Saudské Arábie, to už se díváme tak jako spíš dopředu, což jsem až tak úplně nechtěl, spíš narážím na to, že mám pocit, jasně, když je to takhle jeden záskok, konec konců Nick De Vries právě za Alexe Albona, když zaskakoval na Monze před 2 lety, tak jako kdyby při té jedné jediné šanci, když je to buď anebo, tak jako kdyby se dokázali ti borci blízknout, ale kdybychom teďka Olivera Bermana posadili na full time, na plný úvazek do Ferrari, tak by to třeba nebylo tak oslinivé, konec konců by třeba nemuselo trvat dlouho, neboť fanoušci Formule 1 jsou nekompromisní, kdyby naopak po 1-2 chybách třeba nedostacích. Vezměte si Oscara Piastriho, jak bylo v jeho první sezóně vedle Landa Norrise vidět, že když se Formule 1 dostala na okruhy, kde Formule 2 a Formule 3 nezávodila, to znamená s těmito okruhy neměl Oscar Piastri tolik zkušeností, tak nejenom se otevřelo to ty výkonnostní nůžky, protože se Oscar Piastri učil právě poznávat pneumatiky. To je fáze, kterou by Oliver Berman určitě také prošel, jak se správně poznamenal, tak nízká degradace určitě Oliveru Bermanovi pomohla v GDN, ne, že ne. Ale kdyby to byly okruhy, kde ta degradace bude větší, jako třeba byla v Bahrajnu minulý víkend a najednou začal výrazně zaostávat, respektive by to zaostávání nějakou dobu trvalo, tak by se asi velice rychle stal terčem kritiky. To znamená, nějaký ten racionální přístup a neukvapit to všechno je určitě na místě, Petře, viď?
Rozhodně tady není kam spěchat. Bermanovi je 18, Antonelli mu je 17, ty kluci mají před sebou úplně celou kariéru a opravdu není kam spěchat s tím, že honem rychle je šoupnout do Ferrari, do Mercedesu. Konec konců ve Ferrari ani není místo, tam je minimálně na další 2 sezóny Lewis Hamilton. A asi nemůže přijít Fred Vasser za Lewisem Hamiltonem. Pardon, my tam dáme nováčka, který v tom seděl jenom jednou.
Máme nějaké levnější řešení aspoň.
No, ale když se ještě vrátím k tomu Ricciardovi nebo RBčku obecně, tak Daniela Ricciarda jsem si snad v závodě poprvé všimnul, až když se roztočil. On skoro jako kdyby nezávodil. On sice jako pořád říká, ano, já chci místo Sergio Pérez, dejte mě tam, ale ty výsledky tam prostě nejsou. Tsunoda je daleko lepší. A pokud by teda Pérez měl odejít, a zase se vracíme k tomu, že tohle už úplně nesouvisí s tím, co se dělo v Jedě, tak jednoznačně první, kdo zvedne ruku, ano, prosím, vemte mě, tak je podle mě Fernando Alonso.
No, to jsou souhlas. Já taky právě, když jsem na to koukal, tak Daniel Ricciardo, když se roztočil v závěru závodu, tak si říkám, co blbneš, už tě to nebaví, nebo ztrácíš koncentraci, takhle si o to místo u Red Bullu jen tak neřekneš, nehledě na to, že ta situace u Red Bullu je teď opravdu jako divoká. V této epizodě nemáme úplně ambici se jí věnovat, protože to je situace, která se postupně vyvíjí. Možná po Austrálii se k tomu vrátíme, ale takhle se asi Daniel Ricciardo do seniorského Red Bullu nedostane. Petře, ještě jedna věc, kterou určitě musíme zmínit a možná trošku dovysvětlit posluchačům podcastu Kolo na kolo, a to je něco, čemu lidi říkají ulitý start Landa Norrise. To vysvětlení je v podstatě velmi jednoduché a pragmatické, ulitý start to nebyl. Ale jak to vysvětlit, prosím tě, našim posluchačům, protože samozřejmě kamery jednoznačně prozradili, že ještě než zasla červená světla, tak Lando Norris se rozjel, zastavil a pak začal závodit, což z definice už historicky vnímáme jako ulitý start, a ačkoliv byl Lando Norris vyšetřován, tak žádný trest nakonec nepřišel. Pouze dodám, že po závodě vydali sportovní komisaři tradiční prohlášení, ve kterém zdůvodnili své rozhodnutí, a sofistikované systémy, které spolupracují s transpondérem auta, tak prostě žádný ulitý start nezaznamenali. Jak ty, prosím tě, si vnímal celou tuhle tu situaci a jak si nakonec tohle vysvětlení přijal?
Já myslím, že to bylo docela logické vysvětlení. Tam je přesně napsáno v pravidlech, že tohle se posuzuje podle toho transpondéru, podle toho senzoru, který je na autě a i v tom startovacím místě, který řekne, ano, byl to ulitý start, ne, nebyl. V tomhle případě řekl, ne, nebyl, zřejmě proto, že Lando Norris se sice pohnul před tím, než zasla světla, ale pak si to uvědomil, zastavil a pak se rozjel, a když světla zasla, ve výsledku na tom jenom ztratil, nic nezískal. Když se podíváte na ten opakovaný záběr start ideálně z helikoptery, tak tam uvidíte tu obrovskou mezeru, která byla mezi ním a Oscarem Piastrym. Takže tady asi není úplně co sportovním komisařům vyčítat. Já myslím, že tohle se nedá úplně posoudit jako ulitý start. I pokud bychom se měli zaměřovat jenom na to, jestli tím získal nějakou výhodu, tak tady Norris žádnou výhodu nezískal, spíš naopak ztratil.
No, přesně tak, a to je vlastně gro. Jediné, co bych sportovním komisařům vyčetl, že by to mohli právě vysvětlit více polopaticky, protože ono to působilo jako alibisticky hodně, ale já nevím, jako s čím máte problém, prostě systémy žádný ulitý start nezaznamenali, jděte do háje. Ale měli k tomu dodat to, co nejspíš určitě měli na mysli, a to, co si teď perfektně popsal, je, že a to, co jsem řekl na začátku, Lando Norris prostě start neulil. Ano, on se rozjel, uvědomil si svou chybu, zastavil, pak zhasl, navíc ještě dokázal nevyjet ze svého boxového stání, což je hrozně důležité, protože pokud by se mu to stalo, tak by se dopustil jiného prohřešku, a tím prohřeškem je to, že by startoval mimo své boxové stání, za což by určitě penalizaci dostal, ale opět by to nebyl ulitý start, to znamená Lando Norris rozjel, zastavil, zůstal v tom vymezeném prostoru hlídaném elektronicky a rozjel se, jak říkáš, paradoxně ještě později než všichni ostatní. Takže sportovní komisaři, a už to bylo aplikováno v případě Sebastiana Vettela a také Valtteriho Bottase, kdy prostě nezískal žádnou výhodu, prostě fakticky start neulil, a to je to, proč ty systémy to nezaregistrovaly, protože oni neměli co registrovat, neboť k žádnému ulitému startu nedošlo. Překvapilo mě, kolik vášní kolem toho bylo po závodě, že řada fanoušků se zlobila na sportovní komisaře, ty brďo, tady dáváš takovéhle penalizace Tsunodovi a hlavně Kevinu Magnusenovi za nějaký jemný kontakt kolo na kolo, ale to, že vám Lando Norris ulije start, toho si nevšimnete. No tak faktický sled věcí nebo stav událostí je takový, že Lando Norris prostě start neulil, naopak na tu svoji chybu doplatil. Tak to si myslím, že byly takové význačné a významné události Velké ceny Saudské Arábie. A Petře, prosím tě, já se tě zeptám ještě na jednu nebo dvě věci, které tebe zaujaly z víkendu. A než si to rozmyslíš, tak já řeknu tu svoji. Už poprvé, když pořadatelé představili okruh v Džidě, tak pochopitelně s tím byla spjata určitá kontroverze, protože ještě před několika lety vůbec ženy nemohly v Saudské Arábii závodit. Saudská Arábie, která teď jede, jak se tomu říká v angličtině, sportwashing, neboli vymývání mozků, což má za cíl přesvědčit obyvatelstvo po celé planetě, že Saudská Arábie je přátelskou zemí, ve které se mohou dít ty nejlepší sportovní události na světě. Konec konců peníze tam na to jsou, ale s lidskými právy a s demokratickým systémem je to trošku na štíru, což během mého působení jako komentátora Formule 1, vždy smluvně svázaného s nějakou televizí, která pochopitelně Formule 1 nabízela jako produkt, a nic to nemění na tom, že Formule 1 milujeme a já osobně miluji, tak vždycky bylo těžké tyhle ty věci dávat do souvislostí. A je pořád, si myslím, těžké tyhle ty věci dávat do souvislostí, protože když vidím, jak to třeba bylo s fotbalem v Kataru, anebo teďka nedávno zase opět, jak se všechno stěhuje na Střední východ, a teď jsem zahledl záběry nějakého vrcholového šampionátu, omlouvám se, pokud nejsem přesný, ale vrcholového šampionátu v Kulečníku, který v podstatě nikdo nesledoval, a tohle tlačení všech vrcholových sportovních událostí do regionu, kde jsou peníze, ano, který je ekonomicky zajištěn, ale nemá žádnou fanouškovskou základnu, tak mě trošku jako bolí, byť ta Formule 1 je zase takovou vlajkovou lodí a táhne to všechno dopředu. Takže je to trošku kontroverzní záležitost, ale ta důležitá věc, co jsem, Petře, chtěl říct, je, že já ten okruh miluji. To je prostě něco fantastického. Jestli si to pochvaluji, nejenom ti z Formule 1, ale i holky z F1 Akademie a junioři z Formule 2, protože to okruh, který se jede, když konec konců do cíle se dojelo za hodinu a 20 minut, to je čas, ve kterém se normálně jezdí závody na italské Monze. Takže super rychlý okruh s tím rozdílem ve srovnání s Monzou, že má podél velmi blízko nebezpečné zdi, takové ty úseky ve středním sektoru, kdy musí piloti měnit rychle směr jízdy, jedou na plný plyn, pak to tam na konci otočí a jedou tím městem zase zpátky, šupaj děj, to úplně neuvěřitelné, Max Verstappen si to také pochvaloval. Takže jsem si po těch letech opět potvrdil a už u premiéry se mi to líbilo, ten závodní okruh. A letos jsem si to ještě víc utvrdil, že je to závodní okruh, který já osobně tady hrozně miluji. A to by byl asi můj takový postřeh a největší dojem z uplynulého víkendu v Saudské Arábii. A teď, Petře, jaké jsou tvé dojmy z víkendu, ať už jsou jakékoliv, prosím tě?
Tak ten první se neodehrál úplně tak na závodní trati. Mě zaujaly ty rendery, fotografie, oznámení nové závodní trati v Saudské Arábii, kde by se mělo závodit někdy v budoucích letech, někde jsem před 2027, uvidíme, v Saudské Arábii by to možná stihli postavit do zítra. V rezortu Qiddiya, kde má být zábavní park, úplně všechno, včetně závodní dráhy, kde je obzvlášť jedna zatáčka zajímavá, která je ve výšce asi 27-patrového paneláku. Takže úplně nevím, co by se tam stalo, kdyby tam přišla nějaká nehoda, jestli namontují na auta padáky, nebo jak to bude vypadat. A v souvislosti s tím bylo zajímavé, jak po tom oznámení spousta pilotů najednou začalo na sociální sítě dávat příspěvky, jak se na to moc těší, jak to bude super, a hashtagy Saudská Arábia, Qiddiya, bude to super. Zajímalo by mě, kolik dolarů jim přicestovalo do kapsy, ale když se vrátím potom na tu závodní dráhu, tak mě asi nejvíc bavil právě strojvedoucí Magnussen a všechny ty souboje, které se odehrávaly za ním kolem 12. místa, protože tam se to hezky mlelo a tam bylo na co koukat. Potažmo ještě souboje Hamiltona s McLareny, oběma dvěma Piastrym a Norrisem. Jinak předu tam na nic moc koukat nebylo. Verstappen, Perez, Leclerc, Norris, Alonso i Russell si jeli v podstatě každý tak svůj vlastní závod, na toho před sebou neměli, na toho ze sebou měli velký náskok, takže asi takhle.
Jo,
ten souboj v 12. místo byl nejhezčí.
Jo, jo, bylo to. Bylo to ve středu pole a pak dole, to bylo krásné, ale určitě řečeno, tak to bylo ve Formule 1 relativně často. Baví mě to, byť Když jsme čelili dotazům, jestli dokáže Max Verstappen a Red Bull překonat rekordy, který dosáhl Mercedes a Lewis Hamilton, tak já říkám, no, dokáže, ale pouze za cenu toho, že si zažijeme podobně dominantní éru, jakou nám nabídli právě Mercedes a Lewis Hamilton, a za sebe jsem hned věděl, že jakkoliv úspěchy přeju, tak to není něco, co bych si přál a co bych přál fanoušku. A přiznám se, že po druhém závodě letošní sezony mám tyhle ty rozvahy, jestli tohle Red Bull dokáže udržet až právě do sezóny příští ještě s podobnou dominancí, než přijdou nové regule v roce 2026. Ale uvidíme. Já si myslím, že bych ještě počkal. Vypadá to právě tak, jak to vypadá, tedy že Red Bull má hodně silné auto. Konec konců právě tím lakmusovým papírkem je Sergio Perez, který překonává to startovní pole s daleko větší lehkostí, než tomu bylo v loňském roce, což si myslím, že je tím velkým indikátorem toho, že Red Bull je opravdu hodně dobrým autem, a klade otázky toho, jak moc Max Verstappen nejede a nemusí jet na čele na 100%. Takže ale uvidíme. A to je také kouzlo, prosím pěkně. To je to, co mám rád. Přijde Austrálie, pak přijde další závody a budeme to sledovat, budeme čekat, jestli se to nezlomí nebo jestli se to nezmění, ale po dvou závodech je to celkem jednoznačné. Doufám, že jste si užili tohle analytické povídání s přispěním informací, které jsme pro vás vypátrali, hlavně po analýze různých údajů a dat, která nejsou normálně dostupná bezprostředně po závodě, proto také podcast Kolo na kolo a pořad Insta Pokec dáváme právě s tímhletím zhruba denním odstupem, primárně pochopitelně pro předplatitele Multimagu Kolo na kolo na herohero.co / Kolo na kolo, kde si můžete prohlédnout čtecí online magazín, také videokástové epizody, a tu novou pro vás chystáme už po tomto víkendu, takže na konci týdne se můžete těšit na první letošní cílovou vlajku. No a já na konci této epizody poděkuju nejenom vám, že jste to doposlouchali až sem, připomenu nejenom to, že se společně s vámi těšíme na velkou cenu Austrálie a pochopitelně na další Insta Pokec po ní, ale také poděkuji Petru Horákovi, mému kolegovi a členovi redakce Multimagu Kolo na kolo. Takže Petře, díky moc, že jsi tady dneska byl, a jsem si jist, že to určitě nebylo naposled.
A já doufám, že ne, díky tobě za pozvání.
Mějte se krásně a u dalších velkých cen a po nich zase naslyšenou u podcastu a Multimagu Kolo na kolo.